Selamat datang kembali di Bicara Bahagia bersama Fadli di sini. Buat kalian yang baru pertama kali dengerin Bicara Bahagia, di podcast ini kita bakal bahas berbagai macam hal dari sudut pandang lain yang semoga bisa bikin kita lebih bahagia dalam memandang kehidupan di sekitar kita. Di episode pertama, gua sudah bahas tentang nikah dengan modal di bawah 1 juta. Di episode kedua itu gua bahas soal nasi ayam 4.000. Dan untuk episode kali ini kita bakal bahas mengenai persoalan uninstall Bukalapak yang sedang trending di Twitter. Kalian sudah tahu ceritanya? Ayo kita bahas bareng-bareng ke depan. Oh iya, buat yang belum follow Twitter gue, silakan follow di @fadlingadio, FadlyNgadio. Di sana kalian bakal dapat pembaharuan tentang apa sih kegiatan gue sehari-hari. Mungkin gak penting sih, tapi seenggaknya tentang mungkin ide-ide apa di podcast ke depan yang bakal kita bahas bareng-bareng. Kalau kalian mau di follow balik, silakan mention aja langsung ke gue, Bang, Mas, Kak, segala macam. Gue dengerin podcast lu dan gue follow lu dari podcast lu. Tolong follow balik. Nah, bakal gue follow balik kalian. Oke, kita langsung bahas tentang Bukalapak. Jadi pagi tadi tanggal 14 Februari hari Valentine. Selamat Valentine buat kalian yang punya pasangan. Selamat Valentine juga buat kalian yang single. Semoga dipertemukan dengan cinta sejatinya. Amin. Bang Ahmad Zaki itu CEO Bukalapak bikin tweet yang jadi viral dan kontroversial karena isi tweetnya. Jadi kira-kira Bang Ahmad Zaki itu mengkritik keadaan pemerintah yang ngasih dana R&D, dana penelitian pengembangan untuk produk itu kecil. Jadi Bang Ahmad Zaki nulis, di masa revolusi industri 4.0 ya, kira-kira soal revolusi industri 4.0 ya, Bang Zaki ngasih data bahwa negara kita ada di urutan ke-40 dengan dana pengembangan yang sangat kecil. Dan Bang Zaki bilang ini yang bikin negara kita tertinggal. Di akhir tweetnya Bang Zaki ngasih satu kalimat kontroversial, yaitu semoga presiden baru bisa naikin. Itu benar-benar bikin banyak orang, banyak penghuni Twitter, pengguna Twitter ketrigger, kepancing, dan membuat ini jadi perbincangan yang sangat debatable, yang sangat hangat saat ini di Twitter. Sampai dengan malam ini masih banyak yang membahas soal tweet Bang Zaki itu. Di satu sisi banyak orang sepakat bahwa itu bad move, sebuah langkah yang buruk, dan banyak juga yang memandang bahwa orang-orang yang marah terhadap tweet Bang Ahmad Zaki itu orang-orang yang terlalu kekanakan, karena persoalan Bukalapak dan persoalan politik itu persoalan yang berbeda. Persoalan pilihan politik Bang Zaki itu persoalan pribadinya dia. Tapi mau gak mau, apapun ucapan, apapun gerak-gerik dari Bang Ahmad Zaki itu bakal berpengaruh terhadap usahanya, terhadap perusahaan yang ia pimpin, yaitu Bukalapak. Maka mau gak mau ini memang jadi salah satu ujian, mungkin ujian terberat untuk Bukalapak seumur-umur mereka hidup jadi perusahaan sekarang salah satu unicorn di Indonesia. Ya, buat kalian yang belum tahu, unicorn itu adalah perusahaan startup yang terutama teknologi ya, yang sudah mencapai nilai valuasi mencapai $1 juta. ada beberapa perusahaan Indonesia mencapai status unicorn, Bukalapak salah satunya. Kalian bisa tahu nama-nama lain kayak Gojek, Tokopedia, dan juga Traveloka. Nah, hal ini menarik banget buat disimak karena kita bakal ngelihat banyak banget hipokrisi atau kemunafikan. Yang kedua, mungkin kita juga bisa ngelihat ketidakprofesionalan. Yang ketiga, kita bisa ngelihat kenapa sih keadaan gak makin baik di sekitar kita. Dan mungkin kita juga ngelihat kenapa sih orang-orang gak bisa bahagia. Ya, karena ini bicara bahagia, kita bakal selalu bahas kenapa, kenapa, kenapa. Oke, yang pertama, kenapa gue bilang soal kemunafikan? Ini persoalan boycott dan uninstall. Jadi tweetnya Bang Ahmad Zaki itu, oh ya, ngomong-ngomong presiden baru, itu ditafsirkan oleh banyak orang bahwa Bang Zaki mendukung salah satu paslon. Kenapa gue tutupin ya? Bang Zaki mendukung paslon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menang di Pilpres 2019. Sementara pendukung lawan dari Prabowo dan Sandi Uno, yaitu pendukung Jokowi dan Amin, itu tidak suka dengan tweet itu. Apalagi banyak dari mereka adalah pengguna Bukalapak. Mereka mengungkapkan kekecewaan mereka dengan gerakan tagar uninstall Bukalapak, dan mereka posting video uninstall Bukalapak di Twitter, di mana-mana, di setiap tweet yang membahas tentang bad move, salah langkah yang dilakukan oleh Bang Ahmad Zaki. Dan gerakan ini akhirnya jadi viral juga. Sebenarnya di era boomingnya internet di Indonesia ini, kita sudah melihat beberapa kali gerakan yang kayak gini, boykot-boykot ya. Tapi jauh dari sebelum zaman internet juga udah banyak gerakan boykot, seperti dulu di tahun 2006 apa 2007, gue lupa. Tapi gue masih ingat dulu ada gerakan boykot produk-produk Head and Shoulder itu dari mana ya? Gue lupa. Itu ya produk-produk Amerika yang dianggap ngasih sumbangan secara tak langsung kepada Israel, dan Israel menggunakan sumbangan itu untuk perang terhadap Palestina. Waktu itu juga cukup banyak gerakan boykot produk-produk tersebut, dan promosi gerakan-gerakan itu bahkan sampai ke sekolah-sekolah, termasuk sekolah gue waktu itu. Waktu itu gue masih SMP, di SMP sekolah agama di salah satu kota, di salah satu provinsi di Indonesia. Jadi datanglah kakak-kakak, mungkin mahasiswa, gue juga gak tahu, ngasih foto-foto, ngasih presentasi mengenai keadaan Israel dan Palestina, gimana Israel menindas Palestina, kemudian ngasih list produk-produk yang itu ada kaitannya dengan pemerintah Amerika dan kaitan pemerintah Amerika dengan Israel, dan kemana uang-uang dari produk itu masuk ke Israel. Itu dulu sebelum ada internet. Nah, setelah ada internet, itu kasus yang paling rame yaitu dulu boykot Sari Roti di tahun 2016 kalau gue gak salah, ketika demo 212 di Monas. Waktu itu ada pembagian Sari Roti gratis, gue lupa ya kasusnya, tapi kalian bisa googling lagi untuk informasi lebih lengkap. Ini gue cuma manggil dari ingatan pada masa itu. Dan Sari Roti itu dibagikan gratis kepada para peserta demonstrasi di Monas waktu itu. Mereknya Sari Roti ya, dan dari para pedagang Sari Roti juga. Tahu kan pedagang Sari Roti yang keliling ya? Cuman setelah aksi itu ramai di media sosial karena orang-orang ngucapin terima kasih Sari Roti sudah memberikan roti gratis kepada kami para pendemo di Monas aksi 212. Sayangnya Sari Roti waktu itu membalas dengan bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut sama sekali. Mereka tidak ngasih roti gratis, itu murni aksi spontan dari para pedagang dan orang-orang sekitar yang punya akses terhadap sari roti di tempat tersebut. Jadi intinya sari roti tidak terlibat, mereka bilang secara nggak langsung mereka tidak terlibat aksi 212, dan itu bikin orang-orang yang ikutan aksi kecewa dengan sikap perusahaan saat itu. Akhirnya mereka bikinlah gerakan yang mirip dengan saat ini, yaitu boikot sari roti. Waktu itu sampai banyak yang posting video di Twitter, di Instagram, di Facebook, di media sosial mereka masing-masing. Mereka beli sari roti, mau dari pedagang, mau dari minimarket. Dan sari roti itu bukan dimakan tapi diinjak oleh mereka. Ada yang juga dilempar ke tong sampah, ada yang dibuang ke jalan. Berbagai macam waktu itu postingan yang muncul di media sosial karena sikap perusahaannya bikin kecewa. Nah, itu di satu sisi itu adalah PR disaster kalau istilah para orang-orang yang bergelut di dunia PR, hubungan masyarakat. Itu jelas PR disaster buat sari roti karena mereka kehilangan pelanggan potensial. Biarpun mungkin mereka bukan pelanggan saat itu, tapi bisa jadi di masa depan mereka akan jadi pelanggan sari roti kalau sari roti mau ngasih langkah yang bagus untuk mereka. Tapi sayangnya enggak, jadi ya PR disaster buat sari roti karena sari roti kehilangan banyak pelanggan potensial mereka saat itu. Mungkin juga sampai saat ini masih ada orang yang tidak mau makan sari roti karena kejadian itu. Tapi di satu sisi juga banyak yang mengkritik bahwa dari dua sisi ya, bahwa yang pertama ya perusahaan punya haknya untuk berpihak kepada siapa dan ngasih pandangan politik seperti apa. Dan ini negara demokrasi, kita bebas buat mengungkapkan perasaan kita masing-masing terhadap pilihan kita. Dan yang kedua, itu roti dibikin oleh jerih payah para pekerjanya. Sari roti udah ngebuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, sementara kita ngeboikot itu. Dan kita ngebuang itu ke tong sampah, nginjak si rotinya, bikin hasil kerja dari orang-orang yang membuat roti itu jadi sia-sia. Dan itu bikin kita gak bersyukur terhadap rezeki yang kita punya. Jadi waktu itu perdebatan juga banyak muncul karena persoalan sari roti. Lalu kasus kedua uninstall yang cukup besar waktu itu bulan Oktober kalau gak salah ya, itu kasus yang melibatkan Grab ID. Jadi waktu itu ada kasus pelecehan seksual oleh salah satu driver GrabCar terhadap perempuan. Driver ini mencium si perempuannya dan teman perempuannya memviralkan kasus ini di Instagram, lalu ada yang nge-tweet ke Twitter. Nah, tweet ini akhirnya viral ya di Twitter. Terus Grab berusaha bergerak cepat dan sayangnya apa yang dilakukan Grab saat itu membuat kecewa banyak orang karena Grab dianggap tidak responsif dan tidak sensitif terhadap korban kekerasan seksual. Jadi waktu itu Grab malah membuat keputusan untuk mempertemukan pelaku yaitu driver dengan korban. Dan itu bagi banyak orang itu merupakan langkah yang salah karena tidak seharusnya pelaku dan korban kekerasan seksual dipertemukan karena itu akan menambah trauma dari korban kekerasan seksual. Oleh karena itu banyak orang yang uninstall Grab saat itu. Kalau sekarang kayaknya udah banyak install lagi. Tapi gue juga ikut uninstall Grab saat itu karena gue juga kebawa emosi dengan bagaimana Grab. Ya, kita sama-sama tahu layanan customer service Grab itu bertindak bagi robot, cuma jawab dengan template jawaban yang standar banget, kayak mereka nggak membawa serius kasus yang kita alami. Dan gerakan itu juga lumayan besar waktu itu, bikin perusahaan pesaing Grab yaitu Gojek kecipratan rezeki saat itu. Nah, setelah itu belum ada lagi gerakan uninstall gede-gedean sampai hari ini muncullah kontroversi dari Bukalapak. Gua sendiri nggak terlalu lama pakai Bukalapak, baru beberapa minggu ini karena gue pengen bandingin harga mesin jahit yang ingin gue beli di banyak toko online. Dan ya kalau kita punya lebih banyak pilihan, why not gitu ya. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk install Bukalapak, JDID, Lazada, dan macam-macam e-commerce lainnya yang sebelumnya belum pernah gue pakai sama sekali, karena selama ini gue cuma pakai Tokopedia dan Shopee. Tapi gue merasa mungkin gue bisa mencari yang harga yang lebih baik di toko-toko lain. Dan ya sebetulnya gue nemu banyak pembanding, jadi gue bisa lebih cerdas dalam memilih ke depannya. Tapi persoalannya yang sekarang jadi perbincangan, yang sekarang bikin gue gak habis pikir, yaitu orang-orang yang uninstall Bukalapak. Jadi kebanyakan mereka adalah para pendukung petahana Jokowi dan Amin. Dan mereka juga dulu yang mengkritik orang-orang bikin gerakan boikot sari roti. Mereka mengkritik habis-habisan gerakan boikot itu, dianggap sebagai kekanak-kanakan. Intinya mereka yang boikot sari roti itu tidak pintar dan segala macam. Dan sekarang mereka melakukan hal yang sama dengan boikot Bukalapak, uninstall Bukalapak. Itu memperlihatkan bagaimana kita manusia sebenarnya, semua orang punya bibit munafik, tapi kapan waktu munafiknya kita nggak tahu. Karena manusia berubah-ubah. Itu kalau saya ingin mengutip Armandani sempat nge-tweet beberapa hari yang lalu, bilang bahwa manusia itu entitas yang selalu berubah. Gua gak hafal detailnya, tapi intinya kira-kira kayak gitu ya. Manusia itu entitas yang selalu berubah, dia gak stagnan. Dari waktu ke waktu bakal selalu ada perubahan yang terjadi terhadap manusia. Jadi kalau bisa saja gua hari ini beda dengan gua besok, gua hari ini juga beda banget dari kemarin. Dan itulah yang bikin kita unik, kita manusia. Kita nggak cuma melakukan hal yang sama berulang-ulang. Karena otak kita punya mekanisme kreatif, kita bisa melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Dan itu terbukti dengan apa yang terjadi sekarang. Orang-orang dulu yang ngeritik gerakan boikot cari roti, sekarang melakukan uninstall Bukalapak. Itu pada esensinya adalah hal yang sama. Karena kalian beda pilihan pandangan politik, akhirnya kalian boikot satu sama lain. Dan itu juga yang bikin gue gak habis pikir, kenapa sih orang-orang bisa saling pecah satu sama lain cuma karena beda pandangan politik. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di masing-masing kubu juga punya persamaan, kayak siapa yang bilang kubu B lebih banyak militernya sementara kubu A enggak. Padahal di kedua kubu sama-sama punya tokoh militer yang punya kontras dalam isu-isu tertentu. Isu-isu kemanusiaan, kita tahu track record mereka, tapi kita seolah tutup mata persoalan tersebut. Yang kedua juga, siapa bilang salah satu lebih cerdas daripada yang lainnya? Karena sebenarnya kita nggak pernah benar-benar tahu berapa banyak langkah yang mereka lakukan. Karena yang selama ini kita tahu cuma dari media. Media ini memberitakan A, media ini memberitakan B. Kita dapat data dari media dan media. Kita nggak pernah benar-benar ngikutin jejak rekam mereka. Gue bukan Kaisang anaknya Pak Jokowi, atau gue bukan teman dekatnya Pak Prabowo. Jadi gue nggak tahu gimana sih kepribadian aslinya mereka. Yang kita tahu itu yang cuma ditampilkan oleh media, dan itu yang kita jadikan standar kita. Akhirnya standar standar yang gak sepenuhnya benar dan gak sepenuhnya salah itu malah bikin kita bertengkar dengan orang-orang yang di dunia nyata bisa saja teman kita atau keluarga kita. Gue belajar dari 2014 dulu ketika mau pemilu waktu itu. Gue berantem dengan bapak sendiri karena beda pilihan pilpres. Dan itu merupakan salah satu hal terbodoh yang pernah gue lakukan dalam hidup. Sebagai ayah dan anak, mungkin kita sering bertengkar dalam banyak hal. Tapi pertengkaran soal beda pilihan pilpres itu benar-benar persoalan yang benar-benar bodoh banget. Karena setelah pilpres, kehidupan kita nggak jauh beda, masih seperti itu. Karena pilihan gue A, karena pilihan bapak gue B, nggak ada yang merubah hidup kita masing-masing. Nggak ada, literally nggak ada. Karena pada akhirnya yang menjalankan hidup kita ya kita sendiri. Yang bakal mendukung kita dalam kehidupan ini ya keluarga juga, teman-teman juga. Dan untungnya gue gak sampai putus hubungan dengan keluarga gue. Gara-gara pilpres doang. Tapi gue bisa ngebayangin kalau gue putus hubungan gara-gara pilpres doang, sementara sekarang gak ada benefitnya terhadap hidup gue pribadi, gue bakal menyesal seumur hidup. Dan itu sebaiknya gak terjadi terhadap kita, apalagi terhadap negara kita yang saat ini sudah banyak banget hal-hal yang bikin ribet. Gua rasa itu mungkin jadi permasalahan dasar kita, bahwa kita nggak bisa ngelihat sesuatu itu dari banyak sisi, dari berbagai warna. Yang kita tahu bahwa dunia mungkin cuma ada hitam dan putih. Kalau si A hitam berarti dia nggak putih, kalau si A putih berarti dia nggak hitam. Belum tentu, bisa jadi dia punya warna merah, dia punya warna kuning, dia punya warna biru, si B punya warna hijau, warna ungu, warna merah, warna navy, warna toska, warna turkis, macam-macam warna. Dan kita nggak pernah benar-benar tahu itu karena kita nggak pernah coba lihat dari banyak sisi. Kenapa sih kita harus melihat hitam dan putih? Karena misalkan kalau gue ngeritik persoalan perilaku salah satu umat beragama soal A, maka gue bisa dibilang tidak suka terhadap agama tersebut. Enggak, misalkan gue gak suka terhadap cara perang yang dilakukan oleh Trump, misalkan cara propaganda yang dilakukan oleh Trump. Artinya gue gak suka terhadap Republikan, partai di Amerika. Enggak juga gitu loh. Atau gue gak suka dengan kebijakan Pak Jokowi, artinya gue benci Pak Jokowi. Enggak juga, secara pribadi gue salut sama beliau karena kita bisa sama-sama lihat anak-anak beliau semuanya sukses, mandiri, dan mereka gak tergantung terhadap orang tuanya. Itu membuktikan kalau Pak Jokowi adalah orang tua yang hebat dan berhasil mendidik anak-anak, anak-anaknya jadi orang-orang yang hebat juga. Kalau gue gak suka dengan tindakan-tindakan Pak Prabowo di masa lalu, apakah itu bikin gue gak bisa ngelihat banyak hal positif dari dia? Gue tegaskan, gue gak suka dengan tindakan militerisme yang dilakukan oleh beliau di masa lalu. Tapi bagaimana dia membangun karismanya, bagaimana dia bisa jago dalam public speaking, itu menurut gue suatu hal yang patut gue pelajari dari sosoknya. Karena selama ini gue bisa dibilang gue nggak menguasai public speaking sebagus beliau. Dan gue kadang terkesima dengan cara dia berpidato. Dan cara kita ngelihat dunia secara hitam putih itulah yang bikin kita akhirnya nggak bahagia. Tadi gue bilang ya, gue baru pakai Bukalapak belakangan karena menurut gue, dengan punya banyak pilihan, gue bisa lebih cerdas untuk memilih. Dan gue bisa bandingin mana yang terbaik buat gue. Nah, akhirnya gue bisa lebih bahagia ketika gue bikin keputusan. Dan kemungkinan besar keputusan gue akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik buat hidup gue. Yang impact kedepannya tentu saja bikin gue lebih bahagia juga pada akhirnya. Ketika kita menyempitkan pilihan, apalagi dengan keadaan sekarang, pilihan kita cuma dua dalam pilpres, misalkan politik ya. Gue bisa bilang, kita akhirnya menjadi terbatas, kita mau gak mau dihadapkan pada situasi hitam dan putih itu, yang pada akhirnya, ya, kalian tebak, kita jadi lebih gak bahagia, karena kita terbatas pada A atau B saja. Dan itu yang terjadi jika kalian juga ikut uninstall Bukalapak. Kalian gak tahu potensi apa yang akan kalian temukan di Bukalapak ke depan. Kalian gak tahu ada berapa banyak seller yang menggantungkan hidupnya di Bukalapak. Ada berapa banyak orang yang dapat rezeki dari Bukalapak, dan kalian melakukan itu karena kesalahan yang sebenarnya cuma perbedaan pandangan politik, bukan kesalahan kriminal ya. Kasus Bukalapak ini beda dengan kasus Grab. Kasus Grab itu mereka mengabaikan pelecehan seksual itu tindakan kriminal. Sementara perbedaan pandangan politik bukan tindakan kriminal, itu hak masing-masing. Kebebasan berpendapat kita, negara yang menganut demokrasi, dan masing-masing orang bebas untuk punya pendapatnya sendiri, punya opininya, punya pandangannya pribadi. Itu enggak menyakitkan siapa-siapa, enggak menyakitkan kita. Mungkin yang tersakiti hanya ego kita saja. Tapi itu bikin kita pribadi kehilangan kesempatan yang lebih baik, dan bikin orang-orang yang menguntungkan, enggak menguntungkan sepenuhnya juga mungkin ya, yang ada kaitannya dengan Bukalapak, hidupnya juga enggak lebih baik dengan keputusan kita. Jadi gue pikir, bagi gue ya, gerakan uninstall Bukalapak saat ini adalah gerakan hipokrit, gerakan sorry to say, fakta gak peduli dengan perasaan kalian mau kayak gimana, tapi itu gerakan yang benar-benar kekanak-kanakan. Dan kemungkinan di masa depan kalian akan install lagi ketika ada hal menarik dari Bukalapak, kalau memang Bukalapak bisa survive dari keadaan ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang Bukalapak ya, ini bad publicity jelas, bad PR, PR disaster, benar-benar kesalahan fatal, masalah saat ini untuk tim Bukalapak. Tapi ini juga jadi tantangan untuk mereka. Dan gue sih berharap kita bakal ngelihat bagaimana humas-humas terbaik, generasi muda terbaik, karena gue yakin banyak generasi muda yang kerja di Bukalapak, generasi muda terbaik bangsa, yang bakal ngubah keadaan buruk sekarang jadi good PR, jadi good stunt, jadi satu langkah bagus. Kalau mereka berhasil ngubah keadaan ini jadi lebih baik, mereka akan lulus salah satu ujian terberat dalam perusahaan mereka saat ini. Dan orang-orang yang berhasil merubah itu akan jadi orang-orang yang gue bakal nyari nama-nama mereka nanti. Dan gue mungkin bakal bikin satu poster khusus, ini nama orang-orang yang bisa bikin bad PR disaster jadi kebaikan untuk mereka. Dan jelas mereka bakal bikin sejarah di Indonesia, karena selama ini kita gak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di perusahaan, karena mungkin dulu akses terhadap berita-berita ekonomi susah ya. Sekarang dengan ada internet, kita gampang buat mengakses berita ekonomi, dan kita bisa ngikutin langsung gimana keadaan-keadaan perusahaan dan gimana gerakan-gerakan mereka. Dan kita bakal ngelihat sejarah langsung saat ini, dan gue berharap gue bakal benar-benar ngelihat sejarah itu. Dan mungkin ini bakal jadi bisa jadi cerita di masa depan, karena anak-anak gue, gimana gue hidup di masa ketika sejarah terbentuk, yaitu di masa ketika anak-anak muda, generasi muda Indonesia menemukan teknik baru dalam public relation. Dan gue berharap banget itu benar-benar terjadi. Gue doakan kalian, siapapun kalian di Bukalapak sekarang, kalian bisa bikin ini jadi publikasi yang bagus. Dan siapapun kalian non Bukalapak, para pendengar sekalian, teman-teman gue, kenalan, dan lainnya. Gue berharap semoga kita tetap bahagia. Kita gak ikut dalam memperkeruh suasana, tapi kita bisa menjernihkan banyak hal di sini, dan kita bisa jadi sumber kebahagiaan dari orang lain. Senyum dong. Oke, sekian dulu gue kira untuk saat ini. Gue ingetin lagi, kalau kalian mau tahu lebih banyak tentang gue, kalian bisa follow Twitter gue di @fadlingadio, FadlingadiO. Dan kalau kalian mau di follow balik, silakan mention aja langsung ke gue, bilang, "Bang, ini gue dari podcast lu, tolong follow balik." Gue bakal follow balik kalian. Gue bakal posting rutin, semoga ya, tiap hari Jumat. Gue rekamannya di hari Kamis malam. Dan kalian bisa nungguin setiap minggu, hari Jumat, itu tayang episode baru. Kita bakal banyak bahas banyak hal ke depan, yang gue harap hal-hal tersebut menarik untuk kita bahas dari banyak perspektif. Oke, sekian dulu, gue gak mau memperlama lagi. Apapun yang kalian lakukan, semoga kalian bahagia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye bye.